Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. S vama su danas Vesna Jelčić i Mirjana Rakela. Ovo su vijesti dana. Generalni direktor radio televizije Crne Gore poručio da on i menadžment javnog servisa neće podnijeti ostavke i da su u službi države. 200 poreskih dužnika duguje državi više od 73 milijuna eura. Glavni tajnik UN-a osudio bujanje ksenofobije, rasizma i netolerancije u svijetu. Oskar za najbolji film otišao drami Zelena knjiga. Najbolji glumac je Rami Malek za ulogu Fredija Merkurija, dok je glumica Olivia Colman dobila Oscara za portret britanske kraljice Ane. U ovoj emisiji još možete čuti čime su motivisani protesti u Crnoj Gori. Budvanska URA saopštila da je odbačena krivična prijava njenih čelnika protiv Miodraga Ralevića i povezanih lica koji su izradili urbanističke planove Budva centar i Petrovac centar.
Pokazalo se da specijalno tužilaštvo niti njegov organ u Kotoru uopšte ne žele da se bave stvarnim stanjem u prostoru i donošenjem planova ogromnog rizika.
Kakva su očekivanja od presojećeg samita američkog i sjevernokorejskog lidera u Vijetnamu?
Predsjednik SAD-a Donald Trump i njegove diplomate smanjili su očekivanje uoči samita sa liderom Sjeverne Koreje Kim Jong-unom, nakon što su prije toga precijenili svoj napredak u blokiranju Sjeverne Koreje da razvija nuklearno oružje.
Toliko uvodu, slijedi opširni pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Generalni direktor radio televizije Crne Gore Božidar Šundić kazao je da on kao i menadžment javnog servisa neće podnijeti ostavke. Organizatori građanskog protesta odupri se 97.000 zatražili su u subotu ostavku Šundića i savjeta radio televizije Crne Gore. Šundić je kazao dnevnim novinama da je legitimno da se kritikuje i traže ostavke, ali je poručio da menadžment javnog servisa profesionalno radi svoj posao, a da je na onima koji su ih izabrali da im sude. Njihovo je da štrajkaju, da kritikuju, da traže ostavke i to je legitimno. Što se tiče menadžmenta i radio televizije Crne Gore, mi radimo u službi države i to je suštinski odgovor, poručio je Šundić. Poreska uprava objavila je novu crnu listu 200 poreskih dužnosnika koji ukupno duguju više od 73 milijuna eura. Na aktualnoj listi se nalazi 51 obveznik sa dugom od 21 milijun eura, kojima je odobren reprogram poreskog duga u skladu sa zakonom. Listu predvode kompanije Vectra Jakić sa dugom od 7,5 milijuna i Vectra Montenegro sa 4,5 milijuna eura duga, a kojima je ukinuto rješenje o reprogramu. Slijede kompanije koje su u reprogramu duga: Tehnoput sa dugom od 4 milijuna i Fab Life sa skoro 3 milijuna duga. Socijaldemokratska partija uputila inicijativu za kontrolno saslušanje ministra financija Darka Radunovića i direktora Poreske uprave Miomira Mugoše povodom primjene zakona o reprogramu poreskih potraživanja. Poslanik SDP-a Raško Konjević saopćio je da je cilj saslušanja da se utvrdi da li se zakon primjenjuje jednako na sve poreske dužnosnike koji krše obaveze i zašto se u neke kompanije poput Vectrine grupacije ne uvode stečajevi, iako su dužne desetine milijuna eura, a kasne i sa plaćanjem rata iz reprograma. Građanima Crne Gore otvoren je spektar mogućnosti profesionalnog angažmana u okviru NATO struktura, saopćio je direktor Kancelarije za podršku suradnje u NATO organizaciji za nauku i tehnologiju Pavel Zun.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres osudio je bujanje ksenofobije, rasizma i netolerancije i rekao da su ljudska prava u opadanju u svijetu. Guterres je otvorio sastanak Vijeća UN-a za ljudska prava u Ženevi upozoravajući da je više od 1000 novinara i aktivista za ljudska prava ubijeno u prethodne 3 godine. Južnokorejsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da je Seul priznao Juana Guaida kao privremenog predsjednika Venezuele. Njega su priznale Sjedinjene Države i brojne evropske i latinoameričke zemlje, ali ne i Rusija, Kina i Meksiko, koje i dalje podržavaju sporavanog predsjednika Nicolasa Madura. Zelena knjiga, najbolji je film u 2019. Oscara za najbolju mušku ulogu dobio je Rami Malek za ulogu Fredija Merkurija. Britanska glumica Olivia Colman dobila je Oscara za najbolju žensku glavnu ulogu u filmu Miljenica. Alfonso Cuarón najbolji je režiser, a njegov meksički film Roma najbolji je film neengleskog govornog područja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijede teme dana. U organizaciji građanskog pokreta pod nazivom 97.000 odupri se, u Podgorici su održana tri protestna skupa protiv aktualne crnogorske vlasti, a na kojima je učestvovalo više hiljada ljudi. Direktan povod okupljanja građana i iznošenje zahtjeva za ostavkama najviših državnih funkcionera, čelnika pravosuđa i državne televizije su informacije o manipuliranju izborima, korupciji u političkom i državnom vrhu i neefikasnost pravosudne vlasti. Proteste predvođene dugogodišnjim civilnim aktivistima, a jedan od njih, Džemal Perović, nekadašnji poslanik Liberalnog saveza je Crne Gore. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem, Perović najprije odgovara na pitanje čime su motivisani protesti.
Osjećajem stida što živimo u državi gde se dešava takva afera i ćute institucije, pa čak i opozicija. Htjeli smo da damo priliku građanima da kažu žive li ovdje ljudi koje dotiče ta afera ili smo svi pod uticajem i u kandžama sistema koji traje evo 30 godina i koji je tako razradio mehanizme koverte da nema govora o elementarnim demokratskim principima, nema govora o podjeli vlasti, nema govora o odgovornosti, poštovanju zakona i ustava i tako dalje.
Ko su ljudi koji čine kostur organizacije protesta? Uglavnom se prepoznaju ljudi iz liberalno-demokratske političke opcije s početka 90. godina, ali i neki mladi ljudi.
Mislim da dominiraju mladi ljudi, iako smo možda mi malo više istureni. To su ljudi koji su na društvenim mrežama prepoznatljivi godinama o nemirenju sa nakaradnim posljedicama sistema koji građanima servira taj princip koverti, kako smo ga mi nazvali. Ili kupovine ljudi, postavljanja nekompetentnih ljudi na veoma važnim funkcijama i tako dalje.
Da li je multietničnost organizacionog odbora dobra odbrana od potencijalnih etiketa da svako ko djeluje protiv vlasti bude proglašen stranim elementom, najčešće u Crnoj Gori Rusije?
Pa to jeste dobra odbrana, ali se ona desila spontano. Nismo mi organizovana grupa koja je vodila računa o tom sastavu etničkom ili religioznom. Čak nam se protkalo da kao da nismo vodili računa o tome, pa nam se i to zamjera, ali je niko ne može dovesti u pitanje patriotizam i zainteresovanost svakog pojedinca u našoj grupi inicijativnom odboru za zaštitu interesa države.
Koji su izvori finansiranja ovih protesta?
Bez ikakvih nedoumica sami smo se skupili. Prvi protest je koštao 210 eura, 620, drugi, ono što smo mi izdvojili kao naša sredstva, to što su nam pomogli drugi i između ostalog i političke partije oko plakata, štampanja, oko jedne mini bine, oko ozvučenja, to je drugo. To ćemo mi sada da izgradimo jer smo imali jedan kružni sastanak sa svim opozicionim partijama i svi su izrazili spremnost da pomognu bez ikakvog motiva da utiču na tok građanskih protesta, nego dobijamo samo pohvale od njih.
Jedan od ključnih vaših zahtjeva je bio da ne dolaze građani sa bilo kakvim, a i političke partije, da ne dolaze sa bilo kakvim vjerskim, nacionalnim i političkim obilježjima. Koliko je to važno?
Mislimo da je to najvažnija stvar. Da smo mi tu poruku poslali i nije toliko važno jer smo mi se legitimisali kao takvi, ali je veoma važno kako se ona dobro primila, ne samo kod građana, nego i kod političkih partija. Takav nivo poštovanja tog našeg zahtjeva i molbe je nešto veličanstveno. Na tri skupa nije bilo ni jednog obilježja.
Protesti su nastali kao odgovor između ostalog na nefunkcionisanje pravne države u odnosu na afere koje je otvorio biznismen Duško Knežević. Kritičari vas optužuju da protestima na neki način branite Duška Kneževića koji je pod istragom.
Ja ne znam u čemu oni nalaze podlogu za to. Prva odluka koju smo donijeli nas, prvih šestoro koji smo pokrenuli ovaj performans, prvi koji se pretvorio odjednom u protest, je bila ta. Nikakvog kontakta, jasno određivanje prema Dušku Kneževiću kao pokretaču koji iznutra daje mogućnost demontaže sistema u kome je sam učestvovao i rekli smo da on je u Crnoj Gori dobrodošao samo kao svjedok saradnik, što je on sam i priznao da snosi i rekao i svoju spremnost da ponese dio svoje krivice.
Šta je vaš u ovom momentu vidljivi cilj ili domet?
Da prisilimo vlast da pod pritiskom građana podnesu ostavke one prve koje smo mi tražili, a nakon toga da zajedno sa opozicijom serviramo jednu ponudu uzmi ili ostavi sa jednom vladom građanskog jedinstva koja će da pripremi u jednom određenom roku prve slobodne izbore u Crnoj Gori. Ali zaista prve slobodne izbore u Crnoj Gori.
Kakav je vaš odgovor na optužbe iz vlasti da vam je cilj destabilizacija države?
Nama je drago što su građani to već pročitali. Njihovo poistovećivanje sa državom, a isplivavaju takve afere i daje nam se, servira nam se javno dokazi i šablon kako su oni opljačkali državu i kako bi želili da nastave da je pljačkaju, zaista ih u potpunosti delegitimiše da se oni poistovjećuju sa državom i zato je naš glavni prvi slogan mi smo država. Građani brane državu od jednog mafijaškog režima. Građani su nam za razliku od svih protesta do sada koji su organizovani u Crnoj Gori dali ogromno povjerenje, ogromnu odgovornost i svaki će od narodnih protesta biti sve masovniji i to će biti snaga naroda koja će primorati u vas da ode.
O građanskim protestima govorio je Džemal Perović, civilni aktivist, nekadašnji poslanik Liberalnog saveza Crne Gore. Crna Gora je u oblasti provođenja pravde, borbe protiv privrednog kriminala kao i zaštite ljudskih prava u protekle tri godine po ocjeni predstavnika države ostvarila značajan napredak. To je poruka sa završne konferencije u okviru programa Horizontal Facility Evropska unija i Savjeta Europe za Zapadni Balkan i Tursku. Iz Evropske unije poručuju da je Crna Gora unaprijedila zakonodavni okvir u navedenim oblastima, ali da treba unaprijediti i primjenu tih zakona. Za razliku od državnih predstavnika, dio civilnog sektora smatra da rezultati nisu tako dobri. Predrag Tomović bilježi.
Jedan od ključnih ciljeva programa Evropske unije i Savjeta Europe u protekle tri godine bilo je jačanje odgovornosti, efikasnosti i nezavisnosti crnogorskog pravosuđa. Također kao jedna od glavnih oblasti i borba protiv korupcije i pranja novca. U tim kao i drugim sferama Crna Gora ostvarila je vidne pomake, kaže Ivan Ivaničević iz Ministarstva vanjskih poslova.
Zabilježili smo značajne rezultate od borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala sa akcentom na suzbijanje ekonomskog kriminala, jačanje integriteta u visokom obrazovanju i kulture demokratskog obrazovanja, kao i zaštite ljudskih prava, posebno zatvorenika, ali ranjivih grupa. Posebno ističe usvajanje novog zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama i ulaz 2018. godine, čime smo potvrdili naše opredjeljenje da najbliže sarađujemo sa nadležnim komitetom Savjeta Europe, sekretarijatom i drugim tijelima na jačanju sistema za suzbijanje, prevenciju i kažnjavanje slučajeva pranja novca i finansiranja terorizma.
Postignutim je zadovoljan i predsjednik Ustavnog suda Dragoljub Drašković, koji kaže da su rezultati u radu tog suda, naročito u dijelu otvorenosti i transparentnosti, više nego evidentni.
Ustavni sud je za veoma kratko vrijeme napravio izuzetan napredak u usvajanju europskih standarda koji su utvrđeni u Europskoj konvenciji i praksi Europskog suda za ljudska prava. Veća transparentnost i efikasnost rada Ustavnog suda postignuta je kroz izradu elektronskog informacionog sistema za upravljanje predmetima i nove internet stranice Ustavnog suda na kojoj je dostupna sistematizowana praksa Evropskog suda za ljudska prava, ali i elektronska baza svih odluka Ustavnog suda od njegovog osnivanja, dakle od 1963. godine do danas.
Od Rone Urbonaviciju, tis delegacije Evropske unije u Podgorici, kazala je da su napravljeni određeni pomaci u reformi policije i edukacije u oblasti tretmana zatvorenika, borbi protiv zlostavljanja, a sve u skladu sa principima i standardima Savjeta Evrope i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava. Crna Gora je, prema njenoj ocjeni, napredovala i u reformi pravosuđa, ali je, kako ističe, sada vrijeme za primjenu i konkretne rezultate.
Tako da se nadamo da ćemo vidjeti i rezultate bliskoj budućnosti rada na ovim pitanjima, posebno u smislu jačanja odgovornosti pravosudnog sistema. Također radili smo jako mnogo na planu unapređenja stanja u pravosuđu, a mislim da će se to nastaviti i u drugom ciklusu.
Veselin Radulović iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora kaže da je razlika između onoga kako crnogorske institucije vide svoj rad i učinak i šta o tome misle građani ogromna. Radulović kaže da građani najbolje znaju kako crnogorsko pravosuđe funkcioniše u stvarnom životu.
Građani veoma dobro vide ono gdje je glavni problem, a rekao bih da je glavni problem kada je u pitanju pravosuđe crnogorsko u tužilaštvu. Mi vidimo jedne potpuno nerazumljive odluke i saopštenja i samog vrha tužilaštva, govorim o vrhovnom tužilaštvu, govorimo o specijalnom državnom tužiocu, mi vidimo da on nema iste aršine, da on nema, ne primjenjuje zakon jednako za sve, i to je ono što laici, ne morate biti pravnik, dakle to laici veoma lako mogu da prepoznaju, i zbog toga građani, da kažem, upiru prstom, jer je očigledno tu glavna odgovornost. Ja lično smatram kada bi Crna Gora imala profesionalne institucije, pravosudne institucije, da bi se sve veoma brzo dovelo u red, tako kažem. Dakle, dovelo bi se u red pitanje korupcije, dovelo bi se u red pitanje političke odgovornosti, ali nažalost imamo institucije takve kakve jesu, odnosno u praksi mi te institucije nemamo. Dakle, ne primjenjuju zakon jednako, ne primjenjuju zakon uopšte kako bi trebalo i ne rade svoj posao.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I tema iz svijeta. Kakva su očekivanja od predstojećeg samita Donalda Trumpa i Kim Jong-una, lidera Sjeverne Koreje? Pregled pisanja svjetskih medija priredila Ajla Obradović.
Predsjednik SAD-a Donald Trump i njegove diplomate smanjili su očekivanje uoči samita sa liderom Sjeverne Koreje Kim Jong-unom, nakon što su prije toga precijenili svoj napredak u blokiranju Sjeverne Koreje da razvija nuklearno oružje, ocjenjuje britanski Guardian. Trumpov ton ovoga puta je realniji. Naime, isti list navodi kako je Trump guvernerima u Bijeloj kući rekao da je sretan sa situacijom sve dok Sjeverna Koreja pauzira testiranje oružja. Kim shvata možda i bolje od svih drugih da bez nuklearnog oružja njegova zemlja može brzo postati velika svjetska ekonomska sila. Zbog svoje lokacije, ljudi i njega samog, ima više potencijala nego bilo koja druga nacija, napisao je Trump na Twitteru. Izjavio je da nije u žurbi da izvrši pritisak na Sjevernu Koreju da rade na denuklearizaciji, prenosi BBC. Trump i Kim prvi put u historiji sastali su se prošle godine u Singapuru. Trump, koji je ranije govorio sa više entuzijazma i tvrdio da su ti prvi razgovori bili uspješni, sada je spreman da prihvati stvarnost, navodi Guardian. Predsjednikova izjava uslijedila je nakon svjedočenja Dana Coatesa, direktora Nacionalne obavještajne službe u Kongresu, prilikom čega je Coates izjavio kako vjeruje da će Sjeverna Koreja nastojati da zadrži svoje kapacitete za proizvodnju nuklearnog oružja, jer Kim smatra da je to ključno za opstanak režima. Sporazum potpisan u Singapuru prošle godine je vrlo nejasan kada se govori o detaljima denuklearizacije. BBC ocjenjuje da je malo urađeno na zacrtanom cilju, denuklearizaciji Sjeverne Koreje. Predsjednikove posljednje izjave ocjenjuju kao pokušaj da se smanje očekivanja. I državni sekretar Mike Pompeo izjavio je da Sjeverna Koreja ostaje nuklearna prijetnja za SAD i tako direktno kontrirao predsjedniku Trumpu, koji je nakon prvog sastanka sa Unom tvrdio da Sjeverna Koreja više nije nuklearna prijetnja. Pompeo je za Fox News izjavio da možda neće postići baš sve na ovom samitu, ali kako se nada da će napraviti značajan iskorak. Donald Trump i Kim Jong-un sastaju se u srijedu i četvrtak u Vijetnamu. Kim je na putu za Vijetnam vozom na koji se ukrcao juče, dok Trump putuje danas.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Vraćamo se crnogorskim aktualnostima. Ada Bojana, koju mnogi smatraju biserom crnogorske obale, je već godinama ugrožena intenzivnom gradnjom na tom području, neregulisanim otpadnim vodama i divljim deponijama, ali poseban problem su i plaže na Adi i istočnom kraju velike plaže koje se godinama smanjuju uslijed ljudskog utjecaja. Problem još složenijim čini činjenica da se uzrok dobrim dijelom nalazi u susjednoj Albaniji. Slušamo Esada Krcića.
Golim okom je vidljiv ogroman efekat erozije koja svakodnevno odnosi plaže na Adi Bojani, a proces je zahvatio i veliku plažu, rekao je za naš radio novinar Julcinjanin Mustafa Canka, koji napominje da se na pojedinim mjestima plaža smanjila i za više od 80 metara.
Mi imamo da su državne i lokalne institucije tek možda prije nekoliko mjeseci shvatile koliko je taj problem prisutan, evidentan i ukupan proces, da su ga uopšte razumijele. Sada, da bi nešto uradile, treba da prođe određeno vrijeme.
Pored alarmantne situacije na Adi, zbog intenzivne gradnje posljednjih godina, Crnoj Gori već sada nedostaje oko 200.000 kvadrata plaža. Posebno su ugrožena mjesta gdje su investitori u zaleđu zatvorili ili preusmjerili potoke koji su prihranjivali plaže pijeskom i šljunkom. Dok je postojala ravnoteža između nanosa koje je Bojana donosila i prirodne erozivne moći talasa, obale i plaže su bile stabilne. Balans je poremećen gradnjom tri velike hidrocentrale na Drimu u Albaniji, 60. i 70. godina prošlog vijeka. Početkom ove decenije izgrađene su još dvije. Profesor univerziteta u Skadru, dr. Dimiter Dora, je u okviru naučnog rada utvrdio da je nakon toga nanos u more smanjeni do 30%. Stoji u obimnom tekstu Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore, koji se poziva i na nacrt temeljne studije za osnivanje regionalnog plana Delte Bojane, koji su 2008. godine izradili njemački eksperti, a u kom se konstatuje da se od sredine 80. godina 20. vijeka vodeni režim značajno promijenio zbog hidroelektričnih rezervoara, obilnog uzimanja vode radi navodnjavanja na albanskoj strani i plavljenja Bojane i sedimentalne naslage su se smanjile, a uz to i more polako erodira istočni dio obale. Na činjenicu da se dio rješenja nalazi sa druge strane granice Crne Gore s Albanijom, ukazuje i direktor javnog preduzeća Morsko dobro Predrag Jelušić, koji je za naš radio podsjetio da se radi o veoma složenom problemu, ali ne toliko dramatičnom koliko se u pojedinim medijima predstavlja.
Sjetit ćemo se da je prije dvije godine došlo do zatvaranja ušća, odnosno do činjenice da Bojana više nije u augustu mjesecu uticala u more. Mi smo tada uradili određene aktivnosti kako bismo taj problem promptno riješili. Sada smo na temu prihranjivanja plaže na dijelu Ade Bojane, tamo gdje u kontinuitetu ona trpi određenu eroziju. I mi smo planom korištenja sredstava za 2019. godinu, koju smo prije možda 10 dana usvojili, planirali nekih 200.000 za, znači, konkretne radove, a to jeste ispumpavanje pijeska sa pozicije ušće sa jasnim elaboratom na plažu, odnosno za dobijanje novih plažnih površina na Adi Bojani.
Ostrvo Bojana se prostire na preko 500 hektara i nalazi se na najjužnijoj tački crnogorske obale. Sa dvije strane oiviče na rijekom Bojanom, dok se na južnoj strani nalazi skoro 3 km duga pjeskovita morska plaža. Novinar Mustafa Canka kaže da ima utisak da se stvara svijest i dobra volja za rješavanje problema sa kojim se suočava Ada Bojana.
Mislim da nakon svega ovoga ona postoji. Trebalo, znači, sve to razumijeti, vidjeti, iako sam i ja i mnogi oni koji vole Adu i koji to razumiju i prije 10 godina upozoravali na sve ono što će uslijediti. Mislim da je sada svijest i u državnim organima i institucijama koje se bave ovim problemom mnogo veća i da u budućem periodu treba očekivati koordinisanije i efikasnije akcije u tom smjeru.
Direktor Morskog dobra Predrag Jelušić.
Mišljenja sam da bi trebao raditi jednu sveobuhvatnu ozbiljnu studiju kroz međunarodne projekte kako bi taj dio protočnosti Bojane, intenziteta njenoga toka konačno riješili, kako bi prosto bili u poziciju da vratimo taj ciklus prirodnih tokova Bojane koja je nekad bila i da smanjimo ove, da kažem, intervencije koje smo radili u prethodnom periodu, jer ovo se sada određeno vrijeme trajati, ali pitanje je da li za par godina da ne dođemo u istu poziciju koju sada ako ne uradimo jedan ozbiljan projekat sagledi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A Budvanska Ura je danas saopštila da je osnovno državno tužilaštvo u Kotoru odbacilo krivičnu prijavu njenih čelnika protiv osoba koje su izradile detaljne urbanističke planove Budva centar i Petrova centar. Riječ je o planovima koji su stvorili današnju Budvu, nefunkcionalni grad koji grca pod težinom prekomjerne gradnje, a bez dovoljne prateće infrastrukture. Više zna Jasna Vukičević.
Osnovno tužilaštvo u Kotoru odbacilo je krivičnu prijavu protiv autora detaljnog urbanističkog plana Budva centar i Petrova centar, Miodraga Ralevića i povezanih lica. Jedna od potpisnica prijave je predsjednica URE u Budvi, Božena Jelušić.
Pokazalo se da specijalno tužilaštvo, niti njegov organ u Kotoru, uopšte ne žele da se bave stvarnim stanjem u prostoru i donošenjem planova ogromnog rizika, već da to jednostavno ostavlja kao formalno završene stvari.
Jelušić podsjeća da je donešeno više presuda o djelovanju organizovane kriminalne grupe u Budvi, a da su u njihovim odlukama u sferi urbanizma morali učestvovati i ljudi iz struke. To je, dodaje, još jedan razlog da se i struka pozove na odgovornost.
Mi smo smatrali da bi procesuiranje stručnjaka za koga se u Budvi bjelodano znalo da uzima novac za ucrtavanje objekata, da se istovremeno sa političkih nivoa onima koji odbiju da im se ucrta ili ne žele da nešto prepuste, prijeti da će im vazda ostati zelena parcela. Dakle, sve su to poznate stvari u gradu i specijalno tužilaštvo je sigurno moglo da ide, da tako kažemo, za kriminalom, a ne da čeka da mu kriminal sam zakuca na vrata.
Na osnovu urbanističkih planova koje je sa povezanim licima potpisivao Miodrag Ralević, profesor arhitektonskog fakulteta u Beogradu, nastala je današnja Budva, nefunkcionalan grad koji grca u prenapučenosti ljudi, a manjku infrastrukture. Taj način planiranja prostora najbolje opisuju dva odomaćena pojma nastala na primjeru Budve, a to su budvanizacija i urbicid. Potpisnici krivične prijave Radosav Tomović i Božena Jelušić kažu da su za takvo planiranje u krivičnoj prijavi naveli niz prekršenih zakona, a sa ciljem da se na odgovornost pozove i struka.
Iako je ona tek treća u nizu aktera koji su kod nas urbani akteri. Naši su urbani akteri, prvo politički lideri i njihove partije, potom ekonomski moćnici, investitori, vlasnici zemljišta, zatim stručnjaci za prostor, a na samom dnu su građani i nevladine organizacije koje zapravo gotovo da nemaju nikakav uticaj.
U krivičnoj prijavi su Jelušić i Tomović naveli da Miodrag Ralević i AG Infoplan nisu planirali prostor po pravilima struke, nego su ucrtavali objekte po zahtjevima i naredbama investitora i povezanih lica. Prijava je podnijeta, objašnjava Jelušić, kako bi izviđaj specijalnog tužilaštva preventivno djelovao na stručnjake koji potpisuju visoko profitabilne koruptivne planove, a bez odgovornosti koju imaju prema zdravlju građana, životima i prostoru.
Ovaj postupak je trebalo da posluži i kao jedna vaspitna mjera u odnosu na stručnjake koji ne smiju svoju figurativno rečeno Hipokratovu zakletvu struke nikad da stavljaju ovako vulgarno, visoko rizično po grad, gotovo smrtonosno, u službu političkih i zaista sumnjivih ekonomskih interesa.
Iz URE su kazali da su iz odgovora tužilaštva saznali da nisu jedini koji su podnosili tužbu protiv Ralevića i povezanih osoba, te da su i prethodne dvije prijave privatnih lica iz Budve odbačene iz formalnih razloga. U posljednjem slučaju naveli su da su među tim razlozima odobravanje planova od strane Ministarstva ekonomije, te njihovo usvajanje u lokalnom parlamentu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
I to bi bilo sve u emisiji za Crnu Goru Radija Slobodna Evropa. Na pažnji vam zahvaljuju Vesna Jelčić i Mirjana Rakela. Do slušanja.